Gülistan doku ji Amede Uxwendekara zanîngeha Munzurê ji pencî çileyê vir de Gülistan hinda ye. Beriya ku Gülistan hinda bibe li yurdê li zanîngehê dimalê di pêncî mehê de roja yekşemî piştî ku venagere hevalên wê telefonê polîs û malbata wê dikin. Di şeşê mehê de malbata Gülistan diçe bajarê Dêrsimê û serî li emniyetê dixe ku qîza wan hinda ye. Li gorî qeyd û îfadeyên şahidan Gülistan ji nav bajêr siyarê dolmişê dibe û diçe yurdê lê ji dîmenên kamerayê nehatiye tespît kirin ku Gülistan li kuderî peya bûye. Li gorî îfadeya çar şahîdan ew herî dawî li ser çemê Munzurê li ser rêya zanîngehê pira dinarê hatiye dîtin. Lê aqûbeta Gülistan nayê zanîn. Heval û malbata wê îdia dikin ku hezkiriyek wê heye bi navê Zeynal Abarok û herî dawî Gülistan digel wî bûye. Serdozgerî li hemberwan îdayan îfadeya Zeynal û malbata wî send. Qeydin telefon û dîmenên kamerayan Em bajar jî lêkolîn kirin. Li gorî îdayan roja yekşemê di çarê berê êvarê de Gülistan telefonê Zeynal Abarok kiriye û qasî çar saniye axivîne lê ev jî nehatiye piştrast kirin. Gelek agahiyên nedurist jî belav dibin. Malbata Gülistan roja duşemê li baroya Tunceliyê daxuyaniyek da xwişka wî Aygül destnîşan kir, gelek agahiyên nezelal tên belav kirin û tika kir ku beriya agahiyê di torên civakî de belav bikin, malbatê û berpirsan agahtar bikin. Malbata Gülistan daxwaza hêjayê gotine ku malbata Gülistan daxwaza hevpeyvînê qebûl nekir. Lê hevalên wê îdia dikin ku Zeynal Abarok welatî Rûs e û gumanbar e û rojek beriya ku Gülistan hinda bibe pêra pevçûye.
İşte genelde bir yerde odaklanılıyor. Bu bizim için bir intihar süsü verilmeye çalıştığının göstergesidir. Biz kesinlikle bir intihar olduğunu düşünmüyoruz. Olmuşsa bir gün öncesinde o şiddeti uygulayan şahıs
Hevaleka Gülistan got, Gülistan ne keçkeka kokubu küce bu. Jiber kumrovek şeyin u jiyaneji hazdikir. Hevalenu her roj çalakiyan dardkın u xemsariyel hember girtina gumanbar şermezar dikin. Parlamentara HDP A. Sirti, Meral Danış Beştaşi, Rövşe Gülistan ani roja ve parlameni u ani zimanku Bavê Zeynal Abarok polise pişti ifade kaçma Zeynal Abarok sebes hatiye berdan. Beştaş, iddiayên ku Zeynal Abarok ji Türkiye reviyaye jî pirs kir. Hêja gotine ku ji bûyî dîtina Gülistan li çaraliyên Dêrsimê lêgerînên berfireh tê kirin hem di çem de hem jî li çol û peser û çiyayên derdorê. Lê heta niha di heqê Gülistan de tu agahiyek berbiçav nehatiye bi dest xistin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.